Gepliyer Adatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 27-nji sentýabry hepdäniň çarşamba güni eferde habarlar gündelgi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Orsiýetin gözekçiligindäki Krim ýarymadasynyň suwdy 27-nji sentýabrda Krim tatarlarynyň lideri Ilmi Umerowy separatizm diýipledi. Günbatar Umerowa garşy gozgulan işi siýasy matlaplar atlandyrýar. Simferopolyň Orsiýet tarapyndan berlenen suwdy Umerowa 2 ýyl möhletli sürgün koloniýasyna hökm etdi. Krim tatarlarynyň saýlanýan wekilçilik organy bolan mejlisiň başlygynyň ornbasary Umerow 2014-nji ýylda Orsiýetin Krimi Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyny we ýedýany yerli Krim tatarlaryna basyş görkezmegini açyk tanqid edipdi. 2016-njy ýylyň avgust aýynda Krimiň Orsiýet tarapyndan berlenen häkimetleri Umerowy ruhy keseller hassahanasyna ýerleşdiripdi. Human Rights Watch huramasy bu ýagdaý adam hukuklarynyň ýowuz depelenmegi diýip atlandyrdy. Umerow özüni diňe Ukrainanyň raýaty hasap edýänligini aýtdy. 27-nji sentýabrda Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattis we NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg öňünden ogran edilmedik sapar bilen Owanstanyň paýtagty Kabula bardylar diýip NATO-nyň aýgytly ýardym missiýasynyň medpowat wekili habar berdi. İçeri işler ministerligi Mattisin we Stoltenbergin uçmağından bir näçe sagat ýani Kabulyň halkara aeroportynyň golunda 6 sany raketanyň atylandygyny we bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti toporunyň öz üstüne alandygyny habar berdi. Hüjümiň ýani helakçylyklar barada desine habar berilmedi. Mattis we Stoltenberg Owanstanyň prezidenti Ashraf Ghani Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary we NATO-nyň Owan harbylaryny türgenleşdirmek boýunça aýgytly ýardym missiýasynyň agzalary bilen duşuk geçirerler diýip kapitan William Salvin aýtdy. Duşuklaryň esasy meselesiniň Birleşen Ştatlaryň şu aýda oglan eden Owanstan boýunça täze strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi bilen bagly boljagy çak edilýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň ýygnan eden täze strategiýasyna görä Birleşen Ştatlaryň Owanstany goşmaça 3000 harbiýetini iýbermegi göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda Owanstanyň howpsuzlyk güýçlerini türgenleşdirmek üçin ýurtda Birleşen Ştatlaryň 11000 harbiýeti ýerleşýär. Gepliýär Adatlyk radiosy, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň 2018-nji ýyl boýunça büdjetiniň möhüm bölegi sosial maksatlara gönükdirilýär diýip ýurdun döwlet mediýasy habar berdi. Resmi maglumaty laýyklykda döwlet büdjetiniň çykdyjy bölüginiň bilim, saglygy saklaýyş we sport ýaly uğurlardan artdyrylmagy göz öňünde tutulýar. Habar berilşine görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 26-njy sentýabrda geçiren hökümet maslahatyndan çykyşynda indiki ýylyň döwlet büdjetinde aýratyn ornyň sosial pudaga berilýäkdigi we milli ykdysadyýetiň ösüşine gönükdirilýär. Türlen kredit qarz pullarynyň mukdarynyň artdyrylmagynyň göz öňünde tutulýanlygy aýdylypdyr. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň büdjetiniň möçberine degişli tahkyk sanlar berilmedi. 2017-nji ýylyň büdjetiniň girdeji bölegi 103,5 milliard manatdan ibaret bolupdy. Çykdyjy bölegi 104,187 milliard manada barabar kesgitlenipdi. Türkmenistanyň hökümeti soňky bir näçe ýylyň dowamında döwlet büdjetiniň agramly bölüginiň sosial pudaga sarp edilýänligini ygran edip gelýär. Ýadrwejanda kanal 13 atly internet televizion stansiýasynyň Bakudaky müdiri Aziz Orujow 27-nji sentýabrda suwda çekildi. Onun tarapdarlary gozgulan işi siyasy matlaplar atlandyrýarlar. Aziz Karasoglu ady bilen tanalýan Orujow bahar aýlarynda 30 günlük türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Sud bu karary onuň polisiýa garşylyk görkezenligi üçin çykarypdy. Orujow 1-nji iýunda tutsaklykdan boşadylmagynyň ýani şol günüň özünde ýene tutsak astyna alynypdy we bi-kanun tirekeçilik bilen meşgullanmakda hem öz ýepesinden hyýanatçylykda pidalanmakda aýplanypdy. Orujow aýplamalary ret edýär. Onun doğunu Anar Orujow Kanal 13 internet telekanalını Germaniyadan dolandyryar. Ol Azerbaycanda öz doğunyna garşy gozgulan işi siyasy matlaplar diýip atlandyryar. Günbatar hökümetleri we adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Azerbaycanyň prezidenti İlham Aliýewiň hökümetiniň öz gücünü arttırmak üçin kararsız medya serişdelerine, jurnalistlere ve opozisyon siyasatçıları hem aktivistlere basış etmegini yazgar yarlar. 2013-nji ýylda öz kakasının yoğulmağından son 10 milyon ilatlı nevti bay Azerbaycan devletinin başına geçen İlham Aliyev tanqida çıdamsızlık görkezýär. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış